Názory vyjádřené v tomto rozhovoru jsou názory Anny Richterové a nemusí nutně odrážet oficiální politiku nebo postoje Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a netýkají se nijak nejvyššího státního zastupitelství České republiky.
Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V tomto podcastu představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnešní díl bude v našem podcastu trošku jiný než obvykle. Tentokrát se hodně zaměříme na příběh, který bude náš host vyprávět. Vzhledem k tématu, které budeme dnes řešit, bude náš pořad poněkud delší. Pozvání do podcastu totiž přijal vzácný host Anna Richterová, bývalá zástupkyně obžaloby úřadu prokuratury Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Jediná Češka, která kdy pracovala v takové pozici v rámci mezinárodního soudnictví. Dámy a pánové, Anna Richterová. Ahoj Anny, vítej u nás ve studiu.
Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání.
Já jsem moc rád, že jsi přišla, že jsi přijala pozvání do našeho pořadu a na začátek já tě ještě našim divákům trochu představím. Doktorka Anna Richterová, rodačka z Prahy, vystudovala práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Před nástupem na fakultu měla dlouhá léta představu, že se bude věnovat ekologii. Avšak již první stáž na tehdy okresní prokuratuře pro Prahu Východ rozhodla, že se již více než 30 let věnuje profesi prokurátorky dle dnešní terminologie státní zástupkyně. V roce 1999 uspěla v konkurzu na místo zástupkyně obžaloby úřadu prokuratury Mezinárodního tribunálu v Hágu, kde pracovala 9 let. Následoval 8 let v pozici zástupce národního člena České republiky v agentuře Evropské unie Eurojustu, rovněž v Hágu. Od roku 2016 působí opět v České republice, a to jako státní zástupkyně nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Anna Richterová byla u tribunálu přidělena do týmu číslo 1, který v té době pod vedením britské právničky Joanny Korn vyšetřoval zločiny bosenských Srbů v autonomní oblasti Krajina v Bosně a Hercegovině. Anny, tolik medailonek, nicméně my jsme v pořadu Old Schooler, tak já tě na ten začátek, ještě než se dostaneme k té tvé praxi u toho Mezinárodního tribunálu v Hágu, poprosím, jestli bys nám taky představila trošku sebe, řekla nám něco o sobě, jaké bylo dětství, dospívání, jak to celé začalo?
Tak já jsem Pražanda, křtěná Vltavou, jsem na to hodně pyšná a musím říct, že měla jsem na té Praze jedna v centru, kde jsem vyrůstala, opravdu hrozně krásné dětství, i když je pochopitelné, ty děti si to trochu, nebo s odstupem času si to asi idealizujeme. Ne úplně všechno bylo zalité sluncem. Vlastně mě ve 12 letech zemřel otec. Ale tu smrt to dítě vnímá úplně jinak, než ji vnímá potom se zkušenostmi ten dospělý člověk. Mně, když zemřela máma, krátce poté můj nejmladší brácha, tak jsem to prožívala daleko intenzivnějc než tehdy. Takže já se vrátím k tomu idylickému dětství v centru Prahy, kdy jsme si všichni hráli v parku, který se jmenuje Lanová v současné době. Ani nevím, jak se jmenoval tehdy. Je to vlastně na nábřeží Ludvíka Svobody. Mm-hmm. Vedle jsme měli ústředí komunistické strany Československa. Někdy v 70. letech nám tam postavili dokonce, aby na nás dohlížel Klement Gottwald. Byla tam taková vysoká bílá socha. Ale my jsme se tam opravdu od jara do zimy, prostě fakt jsme si tam vyhráli. Chodili jsme my tehdy jsme tomu museli říkat pionýr, ale měli jsme úžasné vedoucí, které s námi jezdili do přírody, učili jsme se přežít v té přírodě, ale zároveň s náma dělali báječné hry i právě v tom centru města. Takže musím říct, že na rozdíl od současníku, kdy ta Praha 1 se stává nepřátelskou, tak pro nás to bylo moc hezké. Já jsem od malička strašně moc četla. Četla jsem a snila jsem. o věcech, o kterých jsem si vždycky myslela, že se ani nikdy nebudou moc realizovat. Já jsem díky četbě přišla třeba k angličtině. Možná si pamatuješ, v těch 70. letech opravdu frčel Karel Maj a Vinnetou a v těch knížkách vždycky se objevovaly takový ty pár slovíček v angličtině.
Takový kratičky věty.
Ano, přesně tak, ty kratičky věty, takže já jsem se jako pustila do té angličtiny, pak posléze jsem začala číst, já nevím, Agátu Christy nebo Arthur Ransom, ten měl úžasné příběhy o dětech z jezerní oblasti v Anglii. A snažila jsem se číst v angličtině, byla to taková ta pasivní znalost. A samozřejmě to čtení tě přivede i k tomu, že po něčem toužíš. Čtu o Egyptě, chtěla jsem se stát egyptologem, veterinářem v Africe, ale zůstalo vlastně ta touha po těch přírodních vědách přetrvala a vlastně chtěla jsem se stát přírodovědcem, ekologem. A najednou v té době, taky si na to určitě budeš vzpomínat, existovali jistí výchovní poradci.
Ano, kteří říkali, kam máš jít studovat.
No, oni většinou si zavolali takové lidi, o kterých si mysleli, že by neměli jít studovat, ovšem nikoliv proto, že by neměli ty výsledky ve škole, ale spíš z důvodu takového toho rodinného...
Kádrový profil
a mě ten výchovný poradce řekl, když jsem mluvila třeba o veterinární škole nebo něco podobného, že přece jenom by asi u mě bylo nejlepší, kdybych šla se něčemu vyučit, třeba té spojovatelce. A já jsem za sebou neměla tu sílu rodičů, měla jsem mámu, se kterou jsem se víceméně neměla jak poradit. A jako pro mě jsem řekla ne, tak to jako rozhodně ne. Já studovat chci a chci být přírodovědcem, chci být ekologem. A i přesto, že mě v tom určitým způsobem bránili, tak jsem řekla, dobře, když mi nechcete dovolit odbornou školu, tak to bude gimpl.
Takže následovala cesta na gymnázium. Ekologie teda v tu chvíli šla na dno skříně, jak se říká?
No, ona nešla. Já jsem šla na ten gimpl. Vlastně
s tím, že budu
pokračovat na přírodovědskou fakultu. To bylo, tím jsem tam nastupovala. Já jsem se tomu dost intenzivně věnovala, ovšem v tom roce, kdy jsem měla podat přihlášku na tu přírodovědskou fakultu, on ten ročník neotevíral
ten obor,
tu ekologii. Nevím, jestli ještě něco takového existuje v současném školství, ale tehdy se třeba otevíraly některé obory jednou za 5 let, jednou za 4 roky. Prostě se neotevíral. Takže jsem se najednou dostala zase do té situace, kdy jsem si říkala, ale co teda jako půjdu dělat? Kam bych se měla vrtnout? A někde jsem se dozvěděla, že vlastně existuje něco jako právo životního prostředí. Tak jsem řekla, ejhle, tak to bych mohla zkusit. Přihlásila jsem se na práva, měla jsem štěstí a na práva jsem se dostala.
Bylo to teda trošku od toho fokusu, kterým si mířila, takže chápu, že člověk musel jít na vysokou školu, na něco, protože, jak říkáš, kdyby se nepodala tu přihlášku, nedostala se, člověk by musel nastoupit do práce v té době, takže jsme na právech. Jak se ti dařilo na právech?
Na právech musím říct, že z těch škol pro mě nejlepší byla základní škola, gimpl, bezvadní lidi. Na těch právech jsem měla takový pocit, že jsem teda moc nezapadla i tím, že jsem byla z Prahy, takže jsem nikdy nebydla na koleji. ale i na těch právech vlastně jsem se snažila věnovat tomu životnímu prostředí, to znamená, že vlastně moje disertačka rigorózní práce poté byla na téma ochrana životního prostředí, specificky mám pocit, že se to jmenovalo ochrana ovzduší. Přiznám se, už si vůbec nepamatuju, o čem jsem to vlastně psala. Mm. Asi to žádné veledílo nebylo. Ale i s tímhle, s touto disertační prací jsem vlastně nastupovala na své pracoviště. Protože já jsem, ty jsi to hezky řekl, tak vznešeně na stáž. Ona to nebyla stáž, ona to byla brigáda. Mm. Protože já jsem každé léto chodila někam na brigádu a někdo říkal, hele, berou na soudech jako zapisovatelku, já jsem uměla psát všema desíti, tak jsem říkala, dobrý, tak zase poznám něco nového. Každý rok jsem chodila někam jinam, jenom abych prostě poznala trochu život asi. A tak jsem šla dělat zapisovatelku právě na okresní prokuraturu pro Prahu Východ. A ta práce tam mě vcelku zaujala. A co mě i zaujalo, že tam tehdy, a existuje to doteďka, bylo něco, co se nazývalo všeobecným dozorem, který mimo jiné i dohlížel právě třeba u firem na dodržování životního prostředí nebo na dodržování čistoty odpadních vod a podobně. Takže jsem možná ještě tak jakoby na začátku trochu si myslela, že půjdu tímto směrem, ale samozřejmě jsem se pak plně vrhla na trestní právo.
Pak ovšem v roce 1999 přišla ta příležitost nastoupit k tomu Mezinárodnímu tribunálu pro souzení zločinu v bývalé Jugoslávii. Jak se k tomu dostala? To přece není taková běžná věc, že zavolají nějaké prokurátorce do Česka a řeknou, helejte, máme volné místo. Chcete?
Samozřejmě, že ne. Ono vlastně, to bylo ty 90. léta, byly pro nás i určitým směru trochu pozitivní, že nás Západ považoval tak jako za hodně nevyspělé a podobné. Mm-hmm. Podobně. A třeba na začátku těch 90. let přicházely nabídky na různé stáže. Já jsem se díky vlastně těmhletím stážím, kdy dopis přišel na náš úřad, dostala na stáž do Velké Británie, do Kanady, kde jsem strávila 3-4 měsíce. A vlastně stejným způsobem v tom 98. vlastně přišel na naši prokuraturu, tehdy už státní zastupitelství, přišel dopis Mezinárodní asociace prokurátorů, že tribunál, Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii schání právníky a tam to bylo rozdělené, jaký typ právníků, vlastně s praxí 3 roky, s praxí 5 let, s praxí 10 let. To já jsem jako samozřejmě si musela vybrat tu nejvyšší, a protože akorát mi tak vycházelo těch 10 let té praxe. Koukla jsem se, co chtějí, no dobře, tak a poslala jsem dopis, poslala jsem přihlášku a vlastně několik měsíců se nic nedělo, tak jsem si říkala, to asi zapadlo.
Člověk zapomene, že
ano,
pomalu.
Ano, a potom z ničeho nic telefonát. A to bylo vlastně poprvé, kdy jsem slyšela nebo seznámila s Vladimírem Dzurom, který tady u tebe byl taky. A on mi telefonoval na úřad s tím, že se vlastně ke mně nemůžou dovolat přes podatelnu, neboť s nima začali mluvit anglicky a na podatelně to okamžitě zavěsili. No, takže mi vysvětlil, o co se jedná, co mě čeká, nemine. a vlastně následoval telefonický pohovor. A na ten já si strašně ráda vzpomínám, protože mi přišlo zábavné taková ta jedna věc, kdy kromě mé práce se mi zeptali, a co víte o konfliktu v bývalé Jugoslávii? A já jsem řekla o konfliktu. Já vím naprosto všechno. Takže tam jako nastalo takové trochu ticho. Takže děkujeme a pohovor v Hágu bychom udělali, teďka nevím, jestli to bylo v prosinci, v lednu. Jsem řekla děkuju, samozřejmě přijedu, takže jsem si vzala dovolenou, jela jsem pak na ten pohovor. Ten pohovor probíhal, jako mně nepřipadal ten pohovor nějak mimořádně náročný, tak jednak jsem měla za sebou pohovory na ty předchozí dvě stáže, tak jsem měla si představu, o čem se budeme bavit. Tehdy už mě mohlo ale napadnout, že třeba budu mít trochu problémy s angličtinou. Ne v tom, že bych nedokázala mluvit, ale spíše jim rozumět, protože já jsem vlastně v tom výboru nebo v té komisi měla zástupce z Francie, Jižní Afriky, Američanku, Rusa a ještě tam byl někdo pátý, teď už si nemůžu vzpomenout. A každý na vás mluvil tou angličtinou s tím jejich opravdu silným přízvukem. A já jsem jenom tak asi odhadovala, na co se mě můžou vlastně ptát. Jo. No a takže tohle pohovor jsem udělala a opět prostě štěstí a bylo mi řečeno, že jsem pohovor udělala a následovalo vlastně generální tajemník odsouhlasil mé jmenování do té funkce zástupce obžaloby tribunálu pro bývalou Jugoslávii, kde jsem nastoupila v dubnu 99.
Takže jsme u soudu. Jsi členka tribunálu. Jak začala tvoje kariéra? Co byl první případ?
Tak první případ, vlastně hned po tom nástupu jsme, tehdy nás tam nastupovalo 6, kdy vybírali ze 400 kandidátů a oni hlavně chtěli lidi z kontinentálního typu práva, civil law. A já jsem nastoupila do týmu číslo 1, který se zabýval stejně jako většina těch týmů srbskými pachateli. V tomto případě se jednalo o bosenské Srby na území Bosny a Hercegoviny. A prvním případem byl Radomír Brđanin. A ty začátky, jako každé začátky, samozřejmě nebyly úplně jednoduchý. My jsme vlastně v tom našem týmu, to byl obrovská místnost, kde nás bylo asi 15, všichni jsme seděli pohromadě, to znamená právníci, vyšetřovatelé, jazykoví asistenti a mě dali tu obžalobu, že už je hotová obžaloba. A tak já jsem si myslela, že v tom případě, jestli je hotová obžaloba, tak máme také všechny důkazy a že vlastně už se chystá jenom ten soud. A to mě okamžitě vyvedli z omylu. Ta obžaloba vlastně to je takové to, abychom vůbec to vyšetřování
začali.
Když jsem se ptala, kde jsou nějaké jakoby důkazní materiály nebo materiály, tak mě vyvedli takhle na tu chodbu, tam bylo asi 20 skříní. To tak tam najdeš.
Tam někde.
Tam někde jako si to můžeš dát dohromady. Brđanin, když jsem tam nastoupila, tak ještě byl stále na svobodě. jeho zatkli, já jsem nastoupila v dubnu, zatkli ho vlastně v červenci. Takže i ten okamžik, kdy jsem tam začala, tak vlastně ani nebylo zřejmé, kdyby k tomu soudu mohlo dojít, protože víš, ti pachatelé, tak ne vždy se podařilo je najít, zatknout, mnozí se skrývali. A takže vlastně my jsme tak jakoby pomalinku začínali, ale poté, co došlo k zatčení, se samozřejmě se muselo zintenzivnit ta příprava toho vyšetřování. Já když jsem zmínila to, že vlastně chtěli i ty prokurátory, které pocházely nikoli z anglosaského systému práva, tak já jsem měla tu obrovskou výhodu, že vlastně já jsem měla tu zkušenost se sestavováním spisu, vedením vyšetřování, kdežto většina těch, tam bylo hodně Američanů a oni jsou samozřejmě skvělí u soudu. Ale co se týče takového toho systematického dávání spisu, nějakého spisového materiálu dohromady, to bylo pro ně slabší. A já, ještě když jsem byla státní zástupkyně, tak já jsem dělala hospodářskou kriminalitu. A to znamená pracovat s dokumentama. A mě to bavilo. Mě to vždycky bavilo vlastně skládat ty střípky dohromady. A i v tomhletom případě a i v těch dalších případech vlastně pro mě bylo hrozně důležité spojovat, máte svědka a k tomu by měly být i listinné důkazy, které by vlastně podpořily jeho tvrzení, nebo naopak to, co bylo v těch důkazech, aby v těch listinných důkazech, aby zase podpořili to, co říká ten svědek. A já jsem se tím, jak to tam všechno bylo opravdu nahromadě, my jsme zajistili miliony stránek dokumentů a ty se museli určitým způsobem analyzovat, dát dohromady. A takže já jsem si říkala, prostě musím od někud začít. A přesně tím, že jsem začala, já ti samozřejmě dostanu se k tomu, i o čem ten případ toho Brdžanina byl. Vlastně ten Brdžanin byl jakoby nejvyšším politickým představitelem autonomní oblasti Krajina v Bosně a Hercegovině. Tyhle ty autonomní oblasti, ty srbské autonomní oblasti se vytvářely na území Bosny a Hercegoviny poté, kdy vlastně Bosna a Hercegovina se chystala vyhlásit svoji nezávislost na té federální Jugoslávii. A ta autonomní oblast měla své sídlo v Banja Luce a spadaly pod ní, můžeme říct, distrikt okresy. Jako okres Kluč, Sanský most, Kotorová, Rošprn, Javor a další. A ve všech těch okresech se páchaly zločiny. Takže já jsem vzala dokumenty, které jsem analyzovala, proto tohle to se stalo v Kluči, měla jsem svědky, nebo jsme měli dokumenty, které něco naznačovaly, takže jsem zadávala úkoly, musíme sehnat svědky na tyhle ty události, které jsou tady popisovány. Takže tímhle s tím já jsem začala vlastně budovat ten náš případ. Tohle to bylo od stolu, ale samozřejmě jako pro nás, pro všechny rozhodující bylo, že jsme vyjeli na misi do Bosny a mohli jsme být v těch místech, kde k těm zločinům došlo.
Vjezd do Bosny na zahájení vyšetřování, na zhromáždění důkazů proti těm obviněným, to byl vlastně takový výlet přímo do toho pekla, že jo, kde se to všechno stalo. jak to tam vypadalo, co se tam dělo?
No, já jsem vlastně do té Bosny přijala v roce 99, takže to bylo čtyři roky po válce. Ale přistali jsme v Sarajevu, kde tam opravdu k té válce došlo, protože tam byly vybombardované domy. Ale tam jsme se poprvé vlastně nezdrželi dlouho a hned jsme vyrazili směr. Moje první místo bylo Sanský most. A takže vlastně jedete přes půlku Bosny a máte možnost projíždět těmi vesnicemi, které byly zasaženy tou válkou, kdy na jedné straně domy, které stojí, rostou do výšky, na druhé straně spálené domy, chýše, kde ty, co se třeba vrátili, tak přebývali, a pak jsme se teda dostali do Sanského mostu. A pro mě ta první cesta byla důležitá z toho, že vlastně i pro nás, pro všechny, vlastně, že můžete zažít tu atmosféru. Samozřejmě je to nesrovnatelná atmosféra s tím, co asi tam ty lidé prožívali v roce 92, 93, 94. Ale i tak ta atmosféra je tím nasáklá, tím zlem, který se tam odehrálo. Takže na vás padá trošičku ta tíha ze všech stran. My jsme přijeli do Sanského mostu, protože jsme tam měli vlastně kancelář s bosenským vyšetřovatelem, a já jsem se seznamovala jednak zejména se zločiny, kterým došlo v Prijedoru, protože v Prijedoru byly sběrné tábory. Dost často se o nich mluví jako o koncentračních táborech, kde opravdu došlo k strašlivým zločinům, ale Prijedor a koncentrační tábory, to nebyly ty jediné zločiny, protože ty zločiny bylo v každém tom okresu, došlo k masakrům, a to nebylo, že by přivezli lidi do vězení a tam je mučili. Oni je přivedli do škol a postříleli je tam. Nebo postříleli lidi, kteří byli schovaní v garážích nebo ve sklepech. Přijeli vojáci a postříleli je. Takže ty zločiny, o kterých jsem četla, a poté, když jsme vyslýchali ty svědky, k nám o tom říkali, tak jsem lépe pochopila vlastně, k čemu tam došlo. Byly tam i takové ty okamžiky, kdy vám bylo smutno z toho, co se tam děje, ale to, že jsme vlastně mohli, já jsem měla ohromný pocit z toho, že těm lidem, tím, že vyšetřujeme ty zločiny, takže jim nějakým způsobem můžu pomoct.
Mluvila jsi o koncentračních táborech. To je takové slovní spojení, které my si zcela zásadně spojíme s druhou světovou válkou. Nicméně koncentrační tábory v 90. letech, to je skoro nepředstavitelné. To je vlastně doba, kdy u nás se točily komedie, Trhala fialky dynamitem a Slunce seno erotika. Byl to vlastně začátek 90. let. Všecko bylo takové, jako řekl bych, úplně nový a před náma, a tam v podstatě vlastně existovaly zařízení, kde mučili lidi tím nejbestiálnějším způsobem. Já jsem si v rámci přípravy na toto natáčení, vlastně na základě materiálu, který si mi poskytla, jsem si nastudoval právě ten koncentrační tábor Omarska, který byl právě v tom Prijedoru, a musím říct, že to, co jsem si tam přečet, tak šlo opravdu za hranice nějaké mé standardní představivosti. představivosti člověka, který žil v té době v normální mírové zemi, která tady byla. Jaké skutečné zločiny nebo skutečnou podstatu věci si zaznamenala ty, která se vlastně ocitla v té pověstné první linii, přímo v tom území?
My, když jsme přijeli do Priedoru, tak samozřejmě, co je důležitého jak pro toho vyšetřovatele, i pro toho prokurátora, je vlastně vědět, kde se ty zločiny odehrávají, aby věci se mohly dát do souvislosti. A proto by tě i docela překvapilo, jak ty místa buď byly blízko obydlených míst, anebo naopak trochu bokem. Ta Omarská je malá srbská vesnice a ten koncentrační tábor, nebo sběrný tábor, jak oni říkali, vlastně bylo v dole.
V zařízení Rudného dolu, ano.
Zařízení Rudného. A oni třeba svědkové mluvili o tom, že k nejhorším mučením docházelo v takzvaném Bílém domě. A nedovedeš si představit, co to je. Bílý dům, když jsem přijala právě, protože ono to pořád funguje, ne jako sběrný tábor, no, ale jako to, funguje jako to jako fabrika, respektive jako ten důl. A to byl celkem malý domeček, kde tehdy asi tam měli nějakou kancelář. A pak jsou tam sklady, kde ty lidi drželi různé budovy. A z těchto budov, kde drželi stovky, celkově tam mohlo projít více jak 3000 lidí, tak prostě odváděli do toho Bílého domu, kde do toho Bílého domečku, jo, oni tomu říkali Bílý dům, kde je ukrutánským způsobem mučili. A vlastně na rozdíl třeba od těch německých táborů z té druhé světové války, to nebyly připravené lágry typu Mauthausen a podobně. Oni si vybírali místa dalším ze sběrných táborů, kde se staly hrozné zločiny, byl Keraterm. Keraterm je fabrika
na
keramiku. A oni je tam drželi vlastně v těch skladech. A zrovna třeba v tom Keratermu, který na rozdíl od Omarska kempu, který není tak známý, tam došlo k masakru, neuvěřitelnému masakru, kdy právě bosenské muslimy z té oblasti Priedoru, kteří se postavili na odpor, tak je zavřeli do jednoho z těch skladů, oni tomu říkali Room 3 masakr, masakr v místnosti 3 nebo... A zavřeli tam 200 lidí, kteří tam nechali v neuvěřitelném horku celý den a v noci se tam postavila skvadra lidí se samopalama a stříleli do té doby, než je všechny postříleli uvnitř té haly. A vlastně snad si 3 lidi přežili, který vlastně se na dně dostali ty mrtvoly. No. Takže to byl opravdu strašlivý masakr, který se uskutečnil jako přímo v tomhletom kempu. Ta Omarská byla trošku jiná, protože tam si vybírali ty jednotlivce, který si odváděli a mučili je. To samé, vlastně tam byl ještě potom další sběrný tábor Trnopolje. A zase to nebyla věznice, to byla škola, komunitní centrum, které se přeměnilo na sběrný tábor, ve kterých měsíce a měsíce byly zavřený lidi. Je pravda, že někteří tam chodili i dobrovolně, protože zrovna třeba v tom Trnopově oni říkali, všichni, co tady budou, budou vysídleni. Uh-huh. Tam je možná by bylo dobré ještě zmínit se k tomu, o co tam vlastně šlo v té Bosně, ano, respektive...
Proč je vlastně do těch lágrů dávali?
Proč je tam dávali, to jsem nezmínila na začátku. Vlastně tam byl plán po zřízení těch autonomní oblast, krajina nebyla jedinou tou srbskou enklávou. V rámci Bosny jich bylo několik. A vlastně tam šlo o to, byl záměr vlastně vysídlení všeho nesrbského obyvatelstva, nebo aspoň většiny srbského obyvatelstva z těchto srbských enkláv. A vlastně tyhle ty sběrné tábory, některé z nich byly určeny k tomu, že vlastně i tam mohli lidé, kteří se chtěli nechat vysídlit, nebo respektive kteří chtěli dobrovolně odejít, tak měli příležitost tam mít. Takhle to bylo prezentováno, což samozřejmě nebyla pravda, protože většinou se tam ty lidi dostali násilím. Ale například v Baně Luce existovala agentura, která vysloveně měla svoje autobusy a netajila se tím, že kdo tam přijde, dobře zaplatí, odvezou je do Chorvatska a do jiných míst. A dalším byl nedaleko Baně Luky byl další kemp, který se nazýval Manjača, kde rovněž byly, tam nedošlo k žádnému masakru, ale vlastně ve všech těchto kempech došlo k mučení. A já mluvím teďka opravdu jenom o té autonomní oblasti krajina v Bosně a Hercegovině, ale těchto míst, těchto podobných sběrných táborů bylo po té Bosně a Hercegovině velké množství a ve všech docházelo nejenom k mučení, ale opravdu mučení je vždycky nelidské, ale to bylo mučení i typu nejenom, že by ty lidi mlátili, ale nutili souložit mezi sebou muže, nebo jsme tam měli svědek, který vyprávěl o starém muži, který tam byl a mezi nimi samozřejmě byly i ženy, které tam byly zavřený a tuto tu ženu znásilňovali samozřejmě ti, co hlídali ty tábory a podobně. A jenom tak z legrace nutili tohodle muže, aby jí znásilnil taky. A on, když se bránil tomu, že prostě to nemůže udělat, tak ho zastřelili. A ty sexuální delikty, to prostě bohužel je něco tak strašlivého a hrozně těžko i prokazatelného. Navíc ty ženy se za to stydějí, obzvlášť muslimské ženy. Tam jako ty o tom nechtěli skoro vůbec mluvit. Ale válka to sebou přináší.
To jsou vlastně věci, které jsou právě proto tak neuvěřitelné, že z našeho pohledu se to dělo relativně nedaleko našeho státu v době, jak už jsem říkal, která nám připadala naprosto normální. Děti jsme všichni do té Jugošky jezdili na dovolenou, jak se říká, že do Jugoslávie, a tohle vyprávění to je úplně jak z jiné planety. Já samozřejmě nechci zabíhat do podrobností, k tomu není úplně náš pořad tady určený, ale z těch informací, které jsem načerpal před naším setkáním, člověku opravdu jde mráz po zádech a bylo naprosto překvapivé, jak brutální a zvěrské metody vlastně používali k tomu mučení, to opravdu středověk bledne závistí a je neuvěřitelné, že to se vlastně dělo mezi lidmi, kteří byli vlastně do té doby sousedi.
Tady bych chtěla mluvit o propagandě, protože nikdo z těch našich pachatelů neříkal, běžte a zastřelte je, běžte, zabijte je, mučte je. Ona ta propaganda v tehdejší době, nebo vlastně propaganda vždycky, je taková, aby vyvolala atmosféru, aby dala podnět k tomu, co se děje. To znamená, že vám začnou vyprávět o tom, co dělají oni.
Ta druhá strana.
Co dělá ta druhá strana. Brdžanin, který byl předsedou vlastně toho krizového štábu, který měl na starosti to vysidlování, tak on samozřejmě nemluvil o tom, že se budou zabíjet muslimové. On mluvil o tom, že muslimové připravují genocídu, znova připravují genocídu proti srbskému obyvatelstvu. Mám zprávy o tom, že muslimové v Prijedoru připravují to, že děti, chlapce do 3 let budou obřezávat a ty zbytek z nich zastřelí. Nebo mluvil o tom, že není nutné, aby muslimské obyvatelstvo se na zimu připravovalo, stejně tady už nebude. Ale to bylo prostě vytvořit atmosféru, aby se to obyvatelstvo začalo bát a aby se jakoby připravilo na to, co se vůči ním chystá. Přitom pravda taková samozřejmě nebyla. Mm-hmm. Jistě si zaznamená, co dokáže udělat propaganda. Ty děti se velmi často využívají v propagandě. Mluvili jsme o 12 malých dětech, které měly zemřít v Baněluce někdy v květnu v inkubátorech, protože vlastně muslimské sestry jim
vyply
prout. Přesně. Byl to nesmysl. Ukázalo se to následně, že je to nesmysl. To není jenom Bosna. Vlastně, když začaly nepokoje na Ukrajině, na Krymu, tak tam byla propaganda, že vlastně ukrajinští vojáci ukřižovali 3leté dítě. A evropská média, dokonce i ruská, se nad tím pozastavili a udělali vlastně výzkum a zjistil se, že nic takového se tam nestalo. Samozřejmě věci se tam děly, ale nikoli v takovéhle. Takže ta propaganda, ti politici nikdy nebudou na nikoho ukazovat tím, jako že by se měli zabít, ale budou vytvářet tuhletu atmosféru nenávisti, budou šířit tyhle ty lži a to vedlo k tomu, že tihle ti lidé začali páchat tyhle ty zločiny pod tímhle s tím vlivem, to, co se do nich od rána do rána vlastně hustilo v rámci různých meetingů, televizních vysílání a dalších.
Jak tomu dám jenom takový kontext, že se bavíme stále o bývalé Jugoslávii, která byla do té doby normálně fungující zemí, že ty jednotlivé části toho obyvatelstva, o kterých hovoříš, to nebyly žádní nepřátelé, typu, že jedni byli zprava, druzí zleva. To jsou všechno Slované, kdy jedni jsou Srbové, druzí jsou ti Bosňáci, že jo, ti Hercegovci. Ten rozdíl tam je v tom, že jedni jsou Srbové, jedni Chorvati, jedni Bosňáci, jedni jsou vlastně Srbové jsou pravoslavní, je to tak? Chorvaté jsou řečtí katolíci nebo římští? Římští katolíci a Bosňáci jsou muslimové, ale v podstatě jsou to všechno Slované, kteří obývají tisíc let jeden geopolitický a geografický prostor, no a ty řezy nastaly právě na těch nacionalistických liniích, začali i rozdělovat tyhle protiklady.
Přesně, nacionalismus. Nacionalismus stojí vlastně za touto válkou. Ta nenávist tam vlastně se odehrávala v takových vlnách. Tam byla samozřejmě nevyřešené zločiny z druhé světové války. Takže to bylo velmi jednoduché podnítit to, že muslimové Chorvati zase připravují zločiny proti nás, zase chtějí spáchat genocidu proti Srbům. A ten nacionalismus, to je věc, která může vlastně zasáhnout kohokoliv, může zasáhnout i nás. My jsme měli štěstí v 92. 3., že jo, když jsme se víceméně pokojně rozdělili. Tam, kdyby někdo jenom trošinku podnítil ten nacionalismus, tak jsme se tady mohli na hranicích střílet. Ale vem si to, kolik Slováků žije v Čechách, asi víc Slováků žije v Čechách než Čechů na Slovensku. Ale pokud by tenhle ten nacionalismus tady, který třeba někde u někoho jenom tak jako v pozadí doutnal a kdyby ho někdo podnítil, tak se tady prostě v Čechách mohli začít střílet Slováci třeba. Ale naštěstí asi existovala opravdu tehdy i určitá rozumnost mezi politiky, že nikdy tohleto se nedopustilo.
A když tady byl Vladimír Dzuro, kterého si vzpomínala, který nás taky samozřejmě seznámil, tak on o tom mluvil taky a říkal, že si nedovede představit, že by to tehdy nastalo i u nás a že k tomu taky stačil nějaký podnět. On zrovna je z rodiny, kdy jeho otec je Slovák. My máme i promíchané ty rodiny a představa toho, že by tady vznikaly třeba koncentrační tábory pro Slováky v Čechách a pro Čechy na Slovensku a že by docházelo k vojenským střetům, je pro nás jak z naprosto jiné galaxie. Přesto ty věci, o kterých mluvíme a já je zase jakoby vtáhnu, jsou tady přítomny v tom hovoru, seděli 300 kilometrů od našich hranic a mnohdy i míň. Řekneš nám něco o případech, které si žalovala?
Velmi ráda. Zmínila jsem Radoslava Brdžanina, kdy v jeho případě se jednalo o takového toho lokálního politika, který vlastně byl předsedou krizového štábu v tom regionu té krajiny a víceméně byl odpovědný za zločiny spáchané v této oblasti. Co třeba jsem považovala za škodu, že se tito pachatelé soudili samostatně, protože my jsme zároveň soudili například Stakyče, který byl starostou v Priedoru a který více byl spoluzakladatelem těch koncentračních táborů, takže se některé ty důkazy dost překrývaly. Soudili jsme lidi, kteří byli, kteří hlídali nebo byli velitelé v těch koncentračních táborech. Samozřejmě všechno tohle se mohlo soudit dohromady. Nesoudilo se to dohromady jenom z toho důvodu, že ty lidi byli zatýkáni v různých časech. Takže já jsem pracovala na Brčaninovi a posléze se zatkli další pachatelé, takže ty důkazy se opakovaly u nich. Dalším případem, vlastně tenhle ten případ jsem vedla od začátku vlastně toho vyšetřování přes podání obžaloby, přes soudní jednání. Trvalo to 4 roky, byl to dlouhý proces, ale měli jsme přes 200 svědků, přes 3000 listinných důkazů. A to byla ohromná, nejenom životní, ale i pracovní zkušenost pracovat s lidma, který opravdu všechno zasvětili jenom proto, abychom získali důkazy a ten člověk mohl být potrestán. Já jsem se skutečně stala workoholikem. Vždycky, když jsem slyšela tohleto slovo, tak jsem si říkala, co to je. To je blbost, že to o sobě někdo může něco takového říct, ale já jsem byla v té práci skoro pořád. Opravdu chodila jsem domů tak nějak třeba v 9-10 hodin a pracovala jsem víkendy, protože pak už když přišel soud, tak se museli připravovat všechny podklady, vybírat ty správné důkazy listinné, které s tím svědkem se budou moct dát dohromady. A najednou, když potom ten případ skončil, to byl prostě první víkend a já jsem nevěděla, co mám dělat.
Co se sebou.
Já jsem fakt nevěděla, co se sebou, protože najednou taková ta prázdnost. Dobrý, od pondělka už mi zase přidělili jiný případ, tak to bylo dobrý, ale taková to, jak něco skončí a pak mám něco začít, tak pořád, jak jsem byla nabuzená na to něco dělat, tak to bylo takový zvláštní období. Pak jsem krátce přešla na případ Krajišníka, což nebyl lokální politik, to byl politik té Republiky Srbské v rámci Bosny a Hercegoviny. On byl předsedou parlamentu, byl to takový celkem nevýrazný člověk, a to tam jsem víceméně vyslýchala svědky, protože on v jeho případě jemu bylo kladeno za vinu vlastně zločiny, které se staly i v těch dalších srbských enklávách, právě protože to byl vlastně už v tom ústředí té Republiky Srbské. Dalším případem, který byl nesmírně zajímavý ze všech stránek, byl Milan Martič. Ten případ byl zajímavý tím, že vlastně se jednalo sice také o o Srba, ale byl to Srb, který byl z oblasti nazývaný také Krajina, ale v Chorvatsku. A Milan Martič byl policista, který v rámci té své kariéry se dostal do pozice chvíli ministra vnitra, pak ministra obrany a nakonec byl i prezidentem nově vzniklé Republika Srbská Krajina, která se vytvořila v rámci Chorvatska. A tento člověk samozřejmě měl ten stejný plán jako jako Srbové v Bosně, to znamená vysídlení většinou toho chorvatského obyvatelstva právě z té krajiny. A používaly se k tomu stejné metody jako jinde, když bych řekla, ty zločiny nebyly tak brutální, nebo těch obětí nebylo takové množství jako na území Bosny. V jeho případě ještě byla velmi zajímavá zločin, opravdu jako zločin nebývalých rozměrů, který spočíval v bombardování Záhřebu. Mm-hmm. Právě už nevím, jestli si na to lidé pamatují. Asi si hodně pamatují na ostřelování Sarajeva a Dubrovníku, ale on byl ostřelován i Záhřeb. A to se stalo 2. a 3. května 1995, kdy vlastně už ty chorvatské síly začali ostřelovat tuhle tu krajinu a chtěli západní Slavonii dobít. A on vlastně už dávno zamýšlel to, že by zasáhl v ty nejcitlivější oblasti a jako odvetu za ostřelování Chorvatů té západní Slavonie, tak skutečně vypálil rakety na Záhřeb. Ale přitom vůbec nešlo o cíle, o vojenské cíle. On ostřeloval náměstí. Mm. On ostřeloval, jedna z těch raket spadla do dětské nemocnice, kde došlo k těžkému zranění ženy s 4měsíčním dítětem. Raketa dopadla na Národní divadlo. Tehdy tam v těchto dvou dnech naštěstí v úvozovkách zahynulo pouze 7 lidí, ale téměř 200 byly zraněny, a to celkem těžce, protože že ty rakety, ty šrapnely se dostaly do těl, takže tohle bylo celkem taková mimořádná osobnost a nakonec skončil s 35 lety. Ještě jsem nedodala, že náš první obžalovaný dostal 30 let za zločiny.
To byl ten Brdžanin.
Ten Brdžanin. A tenhle ten případ byl i zvláštní z jiného důvodu. Jeden ze svědků, dalo by se říci i spolupachatelů, byl jistý Milan Babič, který to byl zubař, který se taky dostal do politiky. A on vlastně byl, na něho byla podána obžaloba rovněž právě pro ty deportace. On se dostal až do pozice také v jedné v časovém období do pozice prezidenta té republiky Srbské krajiny. A on vlastně, když se dozvěděl, že na něho byla podaná obžaloba, tak on se sám přihlásil. On vypovídal, například vypovídal v procesu Miloševiče a u soudu doznal tu vinu, takže on byl odsouzený na 13 let a to bylo v roce, jestli se nemýlím, 2005, někdy v září. Ale říkám to z toho důvodu, protože my jsme si ho pozvali právě jako svědka v případě toho Milana Martiče. A já jsem ho byla vyslýchat v Scheveningen v Holandsku, v té věznici, kde jsou byli všichni tehdy ty váleční zločinci. A to byl, neříkám, že mi to té osoby bylo líto, ale on to byl takový člověk, který skutečně jakoby o všechno přišel. To byl jediný totiž z těch Srbů, se kterýma jsem se setkala u soudu, který by upřímně litoval toho, co se opravdu stalo. Ale on říkal, ale to, že jsem svědčil, tak já jsem si vytvořil nepřátelé Nejenom u Chorvatů, protože jsem vlastně byl na straně těch Srbů a páchaly se tam ty zločiny, ale mě nenávidějí Srbové. Nenávidějí mě za to, že jsem tu vinu přiznal. Že jsem přiznal, že skutečně na naší straně docházelo k páchání těchto zločinů. No a on začal vypovídat jako svědek a jako stala se opravdu dost strašná věc. On po třech dnech výpovědi spáchal sebevraždu. Takže ten člověk, u něho to opravdu zanechalo velké následky a ten opravdu jako jednoho z mála pocit viny. Mm-hmm. No a vlastně posledním z těch případů byl Stojan Županin a Mičo Stanisič. Zase ten Stojan Županin, ten měl souvislost s tím Brčaninem, protože on byl vedoucím policie pro celý ten ARK, pro tu autonomní oblast Krajina v Bosně a Hercegovina, takže měl na starosti všechny policisty. A Mičo Stanisič byl ministr vnitra Republiky Srbské, takže zase ten, který byl na vrcholu a odpovídal za vlastně všechny ty zločiny, které se tam staly. Já jsem tehdy už byla vedoucí obžaloby, seniorní prokurátorka. A připravovali jsme tu obžalobu, všechno šlo velmi dobře. U těchto těch pachatelů, vlastně ten Mičo Stanisič, my jsme se s ním setkali ještě předtím, on, myslím, v jeho případě on se dokonce sám vydal těm tomu tribunálu, ten Županin se schovával, tak byl takový jako zvláštní člověk, který při výslechu, kdy jsme byli v Bělehradě ho vyslýchat, tak víceméně to bylo tak, jako že on seděl v Pale, kde tehdy byla ta vláda Republiky Srbské, ta vláda, že byla bezmocná. Když my jsme byli odstřihnutí od toho zbytku a my jsme tady pili jenom to kafe, jo, tak za to pití kafe dostal 22 let.
Dali se v takových podmínkách hrůzy, kterou jste tam zažívali při tom vyšetřování na místě, když se ještě vrátíme k té Bosně, najít i nějaké záblesky normality nebo nějaké situace, které nebyly standardní k tomu vyšetřování?
Byly tam třeba věci, které mě zase utvrdily v tom, že dělám dobře tu práci, co dělám, nebo že dobře, že dělám tuhle práci. To bylo, když se ti uprchlíci vraceli na místo a začali budovat naspátek vesnici, kdy nás pozvali. Tam měli zbudovanou nějakou společnou varnu, dali nám oběd a společně jako se snažili vybudovat znova tu svoji vesnici, tak to byla taková ta, co má spojitost s tou mojí prací. A potom tam byly i takové jako úsměvné věci, které člověk zažije v práci. A asi je to třeba v tom zlu, které tě ze všech stran obklopuje, že se zasměješ nějaké hlouposti, ale hlouposti, která se stane tobě. Například, když jsem přijela poprvé do Bosny a tak jako těžký frajer jsem si sedla za tu velkou Toyotu, co jsme tam všichni měli se znakem UN v domnění, že teda to se řídí stejně jako jiná auta, ale já nebyla moc dobrý řidič. A tak jako v plné rychlosti jsem si to namířila na ten most a v té zatáčce, kdy se to auto téměř překlopilo, tak bosenský vyšetřovatel pak prosil, abych už tím autem radši nikdy nejezdila. A nebo když jsme přišli do Zenice, do hotelu a my jsme všichni tak nějak asi na nás východ, na mě východ Evropa, na ty blešky nechoděj, ale byl tam vyšetřovatel Kanaďan a toho teda jako strašlivě pokousali blechy. A jenom poslední věc, když jsme byli právě v tom Bělehradě a opravdu vážně, jako výslechy, tomu se třeba dostanou později z insiderů, což jsou lidi, které jsou blízko těm pachatelům z uvnitř toho systému. A tak jsme byli ubytovaní v nějakém hotýlku a opravdu samozřejmě bylo to krátce po té válce, takže nemůžete očekávat nějaký luxus. Takže v té koupelně jsme měli takovou tu zábranu, že jo, ten sprchový kout, ale ten celý byl pokrytý tou plísní. Takže já jsem byla v koupelně a teďka slyším hrozný rachot z vedlejší. Já jsem si říkala, co se pro boha stalo. A všechny ty koupelny vypadaly stejně a na toho vyšetřovatele, který tam se mnou byl, tak ta zástěna spadla i s tou plísní. Já vím, že je to hloupé, ale prostě jako bylo třeba si fakt najít nějaký tenhle ten moment, kdy jste ze sebe mohl schodit i
moment, který je normální.
Moment, který je normální, ano.
Po kolika letech si spolupráci s Mezinárodním tribunálem ukončila a proč vlastně?
Já jsem pracovala na tribunále 9 let a vlastně to bylo v tom případě županin Mičo Stanisič, kdy my jsme opravdu připravili velmi dobrou obžalobu. Měli jsme spoustu výborných svědků a tehdy bylo u toho již spoustu lidí, který bylo zatčený a my jsme měli 3 jednací síně, nebyl čas, nebyl místo a vlastně soudy po nás chtěli, abychom tu obžalobu zredukovali. Protože my jsme chtěli v té obžalobě mít všechno. Je hrozně těžké vybrat, co je natolik závažný, aby bylo v obžalobě a co už není závažný. Možná pro toho soudce to, že masakr 5 lidí, pro něho to třeba nemusí být tak závažný, ale pro ty oběti to závažný je. Jak já bych jim vysvětlovala, proč jsem zrovna tenhle ten masakr z té obžaloby vyndala. Ale oni pro nás chtěli, abychom ty obžaloby skutečně redukovali. A abychom redukovali čas výslechu svědků. A mě to jako najednou, já jsem přestala být jakoby spokojená, šťastná, protože já jsem chtěla jsem podat tu nejlepší práci a ten soud mě, já jsem měla takový pocit, jakože mě v tom brání těma jejich neustálejma příkazama a navíc vlastně už to vyšetřování trvalo hrozně dlouho, ale nebyly jednačky. Takže my jsme čekali víc jak rok, možná 2 roky, než se fakt na nás dostala řada. No a tehdy mi přišla nabídka z té agentury Eurojust a já jsem samozřejmě váhala, ale pak jsem řekla ano a přišla jsem na Eurojust. Také v Hágu.
Takže další krok jsme v Eurojustu, takže jaká byla další kariérní dráha? Co následovalo?
Eurojust je vlastně agentura Evropské unie pro mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. A my s naším úkolem, já jsem tam byla zástupkyně za Českou republiku, naším úkolem vlastně byla podpora koordinace vyšetřování organizovaného zločinu. Byla to nesmírně zajímavá práce. My jsme vlastně tam byli zástupci všech států Evropské unie, prokurátoři, který jsme dělali vlastně takový servis tomu vyšetřování v těch našich jednotlivých zemích. To znamená, když bylo zapotřebí koordinovat vyšetřování s cizím státem, tak se na nás obraceli naši vyšetřovatelé nebo státní zástupci a my jsme navazovali kontakt s tím zahraničním partnerem a koordinovali jsme určité akce.
Čili ta kariéra v Eurojustu už se netýkala válečných zločinů?
Ta se netýkala válečných zločinů, ale já jsem pořád i u těch válečných zločinů zůstala, neboť jako jeden z mála, který s válečnými zločiny mi přišel do styku, tak já jsem se stala kontaktní osobou vlastně v síti zase Evropské unie, kontaktních osob pro vyšetřování pachatelů válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy. A tahle ta síť se vlastně scházela nebo schází neustále v Eurojustu. A je to vlastně výměna informací a určitá spolupráce mezi vyšetřovateli a prokurátory v rámci Evropské unie při vyšetřování válečných zločinů. Protože to, že skončila válka a skončilo vyšetřování v Bosně, v Chorvatsku, v Srbsku, neskončily válečné zločiny. Nejenom, že stále se vyšetřují válečné zločiny, ke kterým došlo ve Rwandě. A spoustu uprchlíků je po Evropě. Máme válečné zločiny, ke kterým došlo, nebo ke zločinům, kterým došlo v Sýrii, v severním Iráku, v Afghánistánu, na Srí Lance, tamilští tygři. Těch válečných zločinů, zločinů proti lidskosti, je pořád po světě velké množství a státy Evropské unie se snaží aspoň něco málo odsoudit.
Kdy nastal návrat do České republiky? Kdy byl ten správný čas?
Teďka je otázka, ano, jestli to byl ten správný čas, ale v jednom okamžiku jsem měla takový jako pocit, že bych se měla vrátit. Tak jsem se vrátila vlastně už v době, kdy jsem byla na Eurojustu, tak já jsem zase se vrátila na pozici státní zástupkyně a taková logické bylo, že budu dále dělat mezinárodní spolupráci. Tak jsem se vrátila na nejvyšší státní zastupitelství, které ovšem sídlí v Brně. A takže jsem se vrátila do Brna, což já jsem do té doby Brno neznala.
Správný Pražák si ani nevěděla, že existuje?
No, věděla to, jsem...
Takový špílec.
Věděla jsem, že sice existuje, ale nikdy jsem tam nebyla. A takže jsem přišla vlastně do města, které jsem neznala a hlavně jsem tam vůbec nikoho neznala. Ale ta práce je zajímavá. Ta práce je zajímavá, je to vlastně opravdu pokračování toho, co jsem dělala v tom Hágu, i když třeba pro nás se víc věnujeme těm třetím zemím, teda mimo Evropskou unii. Takže zase změna. A pro mě ta změna je jako vždycky hrozně důležitá, že já si nedovedu představit, že bych, já nevím, 35 let seděla u jednoho stolu a dělala pořád stejnou práci. Já jsem prokurátorka 35 let, ale vždycky jsem dělala něco jiného. Jako 10 let jsem dělala určitou specializaci, pak zase jinou specializaci teďka. Takže tím si člověk rozšiřuje obzory, rozhodně nezakrní.
Taky jsi dodělala disertačku a na jejím základě ti vyšla kniha.
To je pravda. Vlastně, když jsem přišla do Brna, tak jsem se rozhodla zúročit znalosti vlastně toho mezinárodního práva. Takže jsem se přihlásila k doktorandskému studiu v oblasti mezinárodního práva. Možná trochu neprospěch Univerzity Karlovy. Musím říct, že to doktorantské studium mě jaksi vůbec nezaujalo, ale moje práce je na téma zahraniční bojovníci a pro toto téma jsem se rozhodla právě, protože tady je taková ten boj mezi tím, zda zahraniční bojovníky považovat za teroristy, nebo jsou to lidé, kteří se dopouštějí zločinů podle mezinárodního práva, to znamená válečných zločinů, zločinů proti lidskosti. A tuto disertačku jsem dodělala, ale na základě té disertačky jsem pak napsala knihu, kterou jsem publikovala, kde se intenzivně věnuju této otázce těch zahraničních bojovníků a těch možnostech jejich trestně právního postihu.
Pojďme se teďka trošičku posunout od té faktografické části k takové té části, řekněme, filozofické, emotivní, pocitové, protože v tom závěru dnešního povídání bych ti rád položil pár otázek, které se neubírají přímo tím směrem k těm faktům, ale k pocitům. Pocitům prokurátora, který vlastně prožil takovou dramatickou kariéru, která se mu jistě nějakým způsobem propíše do života. V té zemi, vlastně, ve které si strávila nějaký čas a jejíž činy a zločiny jste soudili, byly spáchány hrozné zločiny a krutosti mezi sousedy. Jak ty oběti těchto aktů násilí to vnímali? Dokázali to nějak zdůvodňovat?
Jak to vnímali? Ono, nedávno jsem četla nějaký rozhovor vlastně s paní, která přežila holokaust, která řekla, jako nemůžeš zapomenout a nemůžeš ani odpustit. Nikdo z nich, z těch, kteří přišli o své rodiny, nezapomeň, že jako spoustu těch našich svědků byli lidé, kterým ty rodinné příslušníky opravdu zabili před jejich vlastními očima. Ty lidi nikdy nebudou moc zapomenout. Ano, oni sami, vždycky, když jsme s nimi začali mluvit, oni sami nechápali, jak vlastně k něčemu takovému mohli dojít. Mluvil si o těch sousedech. Oni přesně říkali, jak je tohleto možný, když my jsme ani kolikrát nevěděli, kdo je kdo. To znamená, jestli můj soused je Srb nebo Bosňák. Stejně jako u nás dochází k těm manželstvím Slovák, Čech naprosto běžně. I tam dost často docházelo k tomu, že Srb si vzal muslimku, Chorvat si vzal. Stejně jako u nás, ono to... Dobře, mluvili jsme tady o tom náboženství, ale oni sami přiznali, že to byla vlastně stejně socialistický stát, jako když trošku v jiném směru jako my, takže to náboženství se tam rozhodně nějakým způsobem nepodporovalo. Takže to až nastalo tím nacionalismem, kde co vezmeme teda. Ano, oni jsou muslimové, proto jsou takoví a onací, a oni jsou to katolíci, proto jsou takoví a onací. Takže oni sami si to opravdu nedokázali vysvětlit a jak jsem se zmínila, tady hrála opravdu role ta propaganda, vyvolávání toho pocitu, že ten muslim, ten Chorvat, ten Srb, protože ty zločiny se samozřejmě stávaly na všech, že to je můj nepřítel. Ta propaganda vyvolávala tuto atmosféru a potom se mohlo skutečně stát, že ten soused zabije souseda, ale ono to není takhle jednoduché. Taky záleží na tom, jestli ten člověk nějakým způsobem i tohleto zlo neměl v sobě. Dobře, my asi všichni máme někde zastrčený to kousek toho zla, který v nás je.
Pana Hajda.
Ano, ale dokonce ani tyhle ty nějak, ani nějaké zločin tě ne, vůči tvé rodině by tě možná nevyvolal v tobě, že půjdeš, vezmeš samopála a zastřelíš souseda. Tyhle ty lidi k tomu musí mít určitou inklinaci. Spousta těch pachatelů, zejména se tady teďka bavím o těch, kteří tu zbraň vzali a který vystřelili, který mučili, to nejsou ti politici, tak oni měli za sebou už určitou tu kriminální minulost té obecné kriminality. Byli to často lidé nevzdělaní, ti, co mučili tamhle v Omarska kempu, to nebyli vojáci, to nebyli policisté, to byl, a teďka nechci urazit nikoho, ale to byli taxikáři, to byli tamhle majitelé nějaký kavárny, ale v tom na nějaké té malé vesnici. A ono obzvlášť na těch vesnicích, asi tam to funguje víc, potom jsou takové i ty rodinné nevraživosti. Že jo? Někdo ti v té minulosti ublížil a teďka, jakmile ti ta propaganda začne hrnout do hlavy, že jsou to tvoji, že jsou to tvoji nepřátelé, tak nejlepší způsob, jak si vyřídit s nima účty. Protože když si vezmeme právě to, co se stalo v případech toho třeba kempu Omarska, tak oni si vybírali lidi. To nebylo jako, že by úplně všichni prošli tím mučením. Oni si specificky vybírali lidi, který budou chtít mučit, proti kterým něco mohli mít. Nebo si vybírali lidi, kteří byli známí. Znova v Omarska. A když zmíním Priedor, protože Priedor to byl opravdu jeden z těch okresů, kde došlo k nejhorším a nejvíce zločinům. A tam byl starostou Muhammad Čehájič, což byl to muslim, byl to profesor literatury, který se snažil do poslední chvíle zabránit tomuto nepřátelství. A vlastně v okamžiku, kdy Srbové se dostali k moci, nejenom, že ho vyhnali okamžitě nebo zakázali mu přístup na tu radnici, ale při první příležitosti ho zatkli a skončil v Omarska, kde ho denně byli, až ho umučili k smrti. Stejně tak v Kotorvároši to samý. Tam byl starostou rovněž muslim, který byl respektovaný. A jeho vlastně i s manželkou vytáhli ráno z postele jenom prostě paní šla v kalhotkách, v krátký noční košilce, on v pyžamu. Táhli ho přes celý Kotorvároš, aby je zavřeli v nějaké věznici. Tu paní nakonec tu pustili po té, co jí zbyli, ale jeho umučili k smrti. Takže ano, prostě ty lidé si vyřizují tímto způsobem určité účty s těmi, který jim mohl někdy třeba nějakým malým způsobem ublížit.
A v případě obviněného Brťanina, kterého si žalovala, se objevil i případ svědkyně, která odmítala proti němu vypovídat s argumentem, že on osobně jí nic neudělal, že ona bude vypovídat jenom proti lidem, kteří spáchali vraždu těch jejich rodinných příslušníků. Proč?
Tady k tomu musím mít trošku šířeji, pokud mi to dovolíš, protože je strašně obtížné vlastně trestně stíhat tyhle ty vedoucí představitelé politiky, protože oni nejsou ti, kteří vezmou ten samopal a někoho zastřelí. Oni jsou v tom pozadí. Oni jsou ti lidé, kteří připravují ty plány, ty společné záměry. A Vlastně při vyšetřování válečných zločinů, respektive zločinů proti mezinárodnímu právu, těchto černých představení se používá koncept společného zločinného podniku. Mm-hmm. Dokonce i v Norimberku tenhle společný záměr, tenhle koncept se objevuje. Stejně tak třeba při souzení Eichmanna. Tam byl společný zločinný záměr vyhlazení Židů. Mm-hmm. Stejně tak vlastně i v té Bosně, i v těch případech, které se vyšetřovaly v Chorvatsku, vlastně tihleti pachatelé jsou odpovědní za účastenství na společném zločinném plánu nebo podniku. A při tom prokazování je ten zločinný plán, ty hlavní představitelé toho společného plánu, kteří třeba zrovna v té Bosně, u těch Srbů byl Miloševič, Karadžič, Krajišník, hlavní političtí představitelé v těchto srbských enklávách, velitelé vojenských jednotek, velitelé policejních stanic. A vlastně my jsme museli prokázat, že k zločinu došlo, to znamená, řeknu třeba, masakr ve škole ve Belagiči, kde na místě zastřelili 50 lidí. Máme svědka, kterému se snad podařilo utéct. Máme nějaké listinné dokumenty, že zrovna ve vesnici Belagiči ten samý den probíhalo etnické čištění. A my jsme museli spojit tento zločin vlastně v případě Brdžanina třeba právě s ním, s Brdžaninem. Mm-hmm. Ale on seděl v Baně Luce, Belagiči je v Kluč, dobře, já nevím, 50 kilometrů nebo kolik. A my to prokazujeme propojením právě těchto základních trestných činů se znalostí, jeho znalostí toho, co se stalo, jaký byl plán. K tomu zločinu došlo proto, že vlastně tím plánem bylo vysídlení nesrbského obyvatelstva. A tito lidé vlastně přistupovali k těm zločinům s tímto záměrem. My, to vedení chce, aby tato oblast byla jenom srbská. Takže my jsme připraveni na pomoci tomu, že začneme s čištěním této oblasti. On jako vrcholný představitel neví o každém tom malém zločinu, ale on nasadil tu politiku, která podporuje vysidlování, podporuje i to, že v případě vysidlování dojde ke zločinům. On věděl o tom, že se zřizují koncentrační tábory. On věděl. A zase, my jsme měli mezi tímhle s tím zločinem a jiným jsme měli i ty lidi, ty insidery, ty lidi, kteří byli uvnitř toho systému, který nám byli schopni propojit toho Brdžanina, Karadžiče a tak dále s těma zločinama. A teď se vrátím k tvé otázce, promiň, že jsem tohleto musela vysvětlit. Takže tahle ta paní vlastně měla vypovídat k tomu základnímu zločinu. To znamená, měla vypovídat k jednomu masakru. Při tom masakru vlastně zavraždili jejího manžela a její tři syny. A ona vyprávěla, byla připravena k tomu, že přijede do Hágu. A najednou ale se ptala, No, že chce vidět, protože chce vidět ty, kteří zabili vlastně členy její rodiny. No a my jsme jí, přestože jsme jí to říkali už na začátku, tak ona zřejmě, jak byla plná toho příběhu, tak to nevnímala. Jsme říkali, ale víte, my u toho v tom Hágu, my teďka soudíme pana Brdžanina, který je odpovědný za to, ale jako politika. A ona v tom okamžiku řekla, no ale já Brdžanina neznám, já proti němu nebudu vypovídat. Jako už ona neměla tu kapacitu pochopit, že on je odpovědný za to, co se stalo. Že on je hybatelem toho děje. Jo, takže něco podobného se mi vlastně stalo, i když jsme vyslýchali zase jinou ženu, ta už byla v tom Hágu a ona si prošla vlastně, ona byla znásilněna několikrát, policajti ji zavřeli do policejních cel, znásilňovali ji. Byla svědkem i jak vlastně došlo k zničení jedné z těch mešit. A vlastně, když jsem poté s ní mluvila po skončení toho jejího svědectví, než odcházela, tak ona říká, že vlastně byla strašně zklamaná, že se chtěla podívat do očí, protože ona věděla, kdo ji znásilnil. Ona, jako, a my jsme to také věděli. Akorát, že ten člověk prostě nebyl v Hágu, nebyl na tom seznamu těch osob, který Hák mohl stíhat, protože byl příliš nízko v té hierarchii. A ona říká, já jsem se mu chtěla podívat do očí, chtěla jsem mu to říct, co prostě strašlivýho udělal. A takže u ní, jako ona cítila to taky tohleto zklamání, protože samozřejmě je to něco jiného, když se koukáte, a obzvlášť těhleti lokální politici, tak ne každý je zná, jako dokonce i v té Bosně oni byli schopní zaznamenat, kdo je Karadžič, kdo je Miloševič, ale když to nebyl někdo, kdo byl třeba politikem v Brčku, tam byl Goran Jelisic, který byl jeden z těch taky sice politiků, ale přímo v tom městě, a on tam byl celkem znám, protože to byl jeden z mála vlastně těch politiků a pak se byl snad i policistou. Ono se mu říkalo srbský Adolf, protože to byl jeden z mála, který opravdu sám ty lidi mučil, střílel a dostal za to 40 let. Takže tohleto bylo také docela těžký i vysvětlovat vlastně těm lidem, proti komu budou vypovídat. Ale jejich výpověď byla strašně důležitá, protože je to o těch zločinech, který byly. A my jsme samozřejmě měli další svědky, kteří potom propojovali ty hlavní politiky s těma zločinama.
Ty jsi vyprávěla ještě takový příběh o jedné mladé ženě, které vlastně odebrali dvě malé děti. To jsou takové situace, se kterými se člověk velmi těžko vyrovnává, i jako soudce. Jakým způsobem se s takovými zážitky dokážeš vypořádat?
Tohle byl opravdu mimořádný případ. Já jsem se běžně u soudu, když jsem vyslýchala svědky, setkávala s tragickýma případama, kdy opakovaně jsem to tady již zmiňovala, kdy vyvraždili celé rodiny. Ale tahle ta žena byla naprosto jiná. Ona se soustředila na to říct ten svůj příběh a pro nás, pro prokurátora u soudu, je strašně důležitý nedat na sobě znát vůbec žádné emoce, když vnitřně můžeš prožívat určitý boj. A tato žena vlastně mě dostala tím, že úplně na konci, já jsem znala ten její příběh, ale neznala jsem ten konec, který ona řekla až u toho soudu, že vlastně poté, co to byl příběh ženy, která byla taky vězněna, znásilňována a přitom jí odebrali její dvě děti, roční a asi tříleté dítě. A vlastně ona se s nima už potom nikdy nesetkala, neví jejich osud. A na konci toho svého svědectví řekla, že vlastně kdykoliv se v Bosně otevře nějaký masový hrob, ona je na místě a hledá ty svoje děti. A musím říct, že v tom okamžiku v té jednací síni brečeli asi úplně všichni, jenom já jsem musela zachovat
chladnou hlavu,
protože vlastně ten svědek, já jsem tam kvůli tomu svědkovi, já mu musím dodávat tu podporu, musím ho vést. A takže dokončili jsme výslech a já jsem se šla potom s ní rozloučit. Musím říct, že když jsem se s ní pak loučila, že jsem se rozbrečela. Protože to nic podobného jsem nezažila, proto to bylo opravdu nesmírně silný a asi na tohleto nikdy nezapomenu.
A pojďme se vrátit do současnosti. Prozradíš nám něco o sobě ještě, o svém soukromí, o svých koníčcích?
Ráda cestuju. Vlastně tím, jak jsem na začátku říkala, že jak jsem strašně moc četla cestopisy a podobně, tak jak byla příležitost, tak jsem začala cestovat mnohem intenzivnějc vlastně díky tribunálu, kdy jsme jezdili nejenom Bosně, kterou jsem velmi dobře poznala, potom do Chorvatska, do Srbska, ale jezdili jsme i v rámci Evropy vyslýchat svědky, protože spoustu svědků bylo relokovaných. Díky kolegům, kteří byli z různých částí světa, tak jsem potom jezdila navštěvovat do Jordánska a dalších míst. A vlastně jsem si začala plnit taková ta svoje přání, kam jsem chtěla jet. Většinou jezdím sama, protože jezdím buď do míst, kde je pro některé moje kamarády moc zima, anebo si myslí, že je tam nebezpečno, což není seš tak úplně pravda. Já se nevydávám do zbytečného nebezpečí, ale byla jsem v Iránu, byla jsem v Libanonu, což jsou nádherná místa se skvělýma lidma. Vlastně z jednou z takových těch echt samostatných cest byl Island. A tam bych se jenom zmínila, já jsem se tam seznámila s Islanďankou a seznámila jsem se s ní díky tribunálu, protože vlastně kolega vyšetřovatel byl v Sarajevu a seděl v restauraci, kde vedle nich seděla nějaká paní s dětma a bavili se nějakým úplně nesrozumitelným jazykem, takže on je oslovil, začali si povídat. Ona mu řekla, že je z Islandu a dokonce mu dala na sebe kontakt. No a já jsem za nějaký čas s ním mluvila a říkám, hele, jako chci jezdit do Islandu a připravuju si tu cestu, že jo. A on říká, hele, já mám známou na Islandu, dám ti na ní e-mail. Jsem si říkala, no tak to bude takový, to já někam napíšu, stejně mi nikdo neodpoví. A ona mi skutečně odpověděla a jako docela mi pomohla v tom, že mi jako řekla místa, který stojí za to, a pomohla mi s pronájmem auta tam, abych mohla jezdit. A tak jsme se celkem spřátelili a říkala jsem si, tak týhle paní určitě zima nebude vadit, takže jsme spolu jeli do Grónska.
Tak už vás čeká jenom Antarktida společná.
Asi tak.
Ani, otázka, která je pro oldschoolery povinná, tak musím i tobě. Co tvé neřesti?
No, víš co, neřest to je hříšný požitek, jo? Takže je otázka, co je tím hříšným požitkem.
Konečně někdo tu věc definoval, je vidět, že jsi prokurátor.
Já mám ráda dobré červené víno, ale vzhledem k tomu, že i v těch klášterech mniši pijou víno, tak nevím, jako jestli to nazývat neřest.
Mají taky, evidentně.
Přesně tak.
Já myslím, že to je velmi ušlechtilá neřest. Kor, když je to červené víno, kvalitní červené víno. Co plánuješ na tento rok?
No, když jsi zmínil tu Antarktidu, tak ještě Antarktida to nebude, ale budou to Špicberky.
Tam je taky pěkná posa.
Tak doufám, že to vyjde, protože už jsem to dvakrát odkládala kvůli té pandemické situaci, takže doufám, že to vyjde.
Jsme na konci dnešního rozhovoru. Já ti moc krát děkuju za tvoje odpovědi. Bylo to velice silné a složité téma. Věřím, že i osobně se s něčím takovým vypořádávat není úplně jednoduché a chce to, já bych se nebál použít, celého chlapa. Ty jsi docela křehká žena, takže můj obdiv za to, vlastně za tu práci a za to, že jsi za náma přišla, že jsi nám o tom všem povykládala. Díky.
Já děkuji za pozvání.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala JUDr. Anna Richtrová, státní zástupkyně a bývalá prokurátorka Mezinárodního tribunálu pro vyšetřování zločinu v bývalé Jugoslávii. Anny, ještě jednou moc krát děkuji za tvé vyprávění a těším se zase někdy. Nashledanou.
Nashledanou.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, nebo máte příběh, který byste chtěli sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.